Čia aš ir Adė. Norėjau šiandieną pasidalinti tokiu tekstu. Tai yra tekstas, kuris buvo išspausdintas dandavats.com. Čia yra Iskono žinių portalas ir Iskono baktų. Toksai gal realizacijų dalinimosi vieta. Atsitiktinai visai jį pamačiau, tą tekstą. Mane įkvėpė, daug sukėlė ir minčių. Norėjau jums jį perskaityti. Tai yra Mata Džananda Vrindavani mirties patirtis, po kurios jinai išgyveno. Tai yra artimos mirties near death experience, nežinau kaip čia išvers, bet kaip sakyti, arti pabuvo mirties ir gavo gyvus patyrimus su kas vyksta mirties metu, su Jagannatha buvo patyrimai ir savo realizacijas aprašė. Vertas iš tikrųjų straipsnis, nes tai yra ne teorija, tai yra gyva patirtis ir ko gero panašiai mes irgi sutiksim savo, nu kaip pasakyti, paskutinį egzaminą teks laikyti. Ir paskaitę, kaip kitas laikė, galim daug ko pasimokyti ir įsikvėpti. Tad skaitysiu ir kai kur pakomentuosiu, jeigu pajausiu, kad reikia. Tiesiog labai įdomi patirtis, nes baktam labai dažnai trūksta tų gyvų patyrimų. Teorijos daug turi, bet vat kaip praktikoj kitiem sekasi, vat mes mažai išgirstam tų asmenių patyrimų. Ananda Vrindavana Mataji dalinasi savo istoriją apie savo, mirties proceso patyrimą ir Jagannathų malonę. Tai atsitiko 20 metais sausio mėnesį, kai mes gyvenome Majapūrė. Leiskit man paaiškinti, aš jas skaitau iš anglų kalbos, esmę perteiksiu, gal ne viską tiksliai išversiu, bet esmę perteiksiu. Leiskit man paaiškinti, aš buvau, mano sveikata buvo tobula ir aš neturėjau jokių planų mirti greitų laikų. Iš tikrųjų, tuo metu buvo vienas baktas, kuris gulėjo Majapūro ligoniniai ir aš savanoriavau ir padėjau jam tam baktui, prižiūrėjau tą baktą. Tai vat, jos sveikata buvo gerai, jinai dar pati prižiūrėjo baktą ligoniniai. Aš maniau, kad aš jai tarnausiu ir gausiu kažkiek patirties, kaip pasitikti mirti teisingai. Kad įgaučiau patirties, kurios būtų reikėję man po 20-30 metų. Nai manė, kad po 20-30 metų vat, ją aplankys mirtis. Dėl to jinai prižiūrėjo kažkokį baktą, kuris ligoniniai gulėjo, buvo jau šalia mirties, kiek supratau. Aš net neturėjau jokio supratimo, kad ta diena, kai paskirta diena, kai aš turėsiu ateiti prižiūrėti tą baktą palei grafiką, aš pati šalia esančiam kambaryje krisiu be sąmonės ir pačiai man reikės švento vardo pagalbos. Net neįtarė, taip ir atsitiko. Taip jau atsitiko, kad mirtis gali užklupti visiškai netikėtai. Netgi kai mes esam geroj sveikatoj ir tai bus nekreipta dėmesio. Tomis dienomis aš išgyvenau daug streso, kuris privedė prie ligos. Nu, susirgau tiesiog, nors sveikata buvo, kaip suprantu, jos gera, bet patyrė daug streso ir susirgo. Keletą dienų aš kentėjau nuo vėmimo, negalėjau valgyti arba gerti. Ir gerti. Po 3 dienų elektrolitų lygis mano kraujyje reikšmingai krito, sukeldamas didelį skausmą ir dažną sąmonės praradimą. Pirmiausia, mane nuvežė į mūsų Majapūro ligoninę, o vėliau perkelė į kliniką Ranagate. Vėliau aš sužinojau, kad kalio ir magnio trūkumas gali privesti prie paralyžiaus, prie raumenų paralyžiaus ir organų paralyžiaus kūne. Taigi, atėjo toks taškas, kai ligos metu, kai aš pradėjau jausti, kai mano viso kūno sistemos pradėjo slopti ir gesti. Nu, neprašau mirties pradžią. Mano širdis negalėjo pumpuoti, varinėti kraujo. Virškinimo sistema sustojo. Toksinai įėjo į mano kraują. Mano plaučiai sunkiai galėjo kvėpuoti. Aš kovau dėl kiekvieno įkvėpimo. Kvėpavau su dideliu skausmu. Taip pat nebegalėjau mąstyti dėl to, kad toksinai pradėjo veikti mano smegenis. Aš buvau visiškoj panikoj ir labai gerai jutau, kad tai gali būti mano kūno mirtis. Kai prorūka, aš atsimenu, kad man reikėjo kažką tai, kad man reiktų kažko tai pakviesti, pagalbą, pasakyti kažką. Bet kadangi mano smegenys nefunkcionavo, aš negalėjau net atsiminti, kokį žmogų pakviesti. Tai buvo baisios valandos ir aš sviravau tarp nepakeliamo skausmo ir sąmonės praradimo. Tuo metu aš jau praktikavau Krišna sąmonę 23 metus. Daugelį kartų aš pati pamokslavau savo studentams, nu ar mokinukams, ar jaunesniem baktam, čia neaišku, apie Krišnos atsiminimo mirties metu svarbą. Mes kalbėdavom, kaip mirti teisingai, tinkamai. Ir aš buvau tikra, kad kai mano minutė ateis, aš tiesiog sukoncentruosiu savo protą į Krišną. Bet praktika parodė, kad tai nėra taip lengva, kaip aš mąsčiau. Deja, per savo gyvenimą aš nedėjau daug pastangų kartuoti šventą vardą dėmesingai. Dažnai aš kartuodavau ir kažką dar darydavau. Nu, vadinasi, multitaskingas, kai daug darbų daroma vienu metu. Daug veiksmų daroma vienu metu. Dažnai aš kartuodavau darydama kitų darbus. Buvau labai stipriai užsiemus pamokslavimu ir įvairiausiam tarnybom. Ir dariau prielada, kad kažkurią tai dieną stebuklingai dėl savo tarnystės aš siugdysiu skonį šventam vardui. Kitaip sakant, jinai kartuoja nedėmesingai, netgi darydama kitas tarnybas, Ir skonis nesivystė, nes buvo atliekamas švento vardo žaidimas, nedėmesingai kartojamas šventas vardas. Bet taip netsitiko ir aš neišvyščiau skonio šventam vardui. Vienas dvasinis mokytas kartą pasakė, kad daugelis atsidavusių daro klaidą, mąstydami, kad tiesiog tarnaudami skonę, nuneigdami džiapą, jie galų galę pasieks tyra atsidavimo tarnystę. Ir aš buvau vienas iš tų baktų. Ir mirties momentu aš realizavau, kad mano nedėmesingas kartojimas mane pavedė. Mes galim galvoti, kad mes tiesiog intelekto pagalba atsiminsim Krišną dėl to, kad mes tai darom viso gyvenimo tekmėjai. Kartais atsiminam Krišną. Vis dėlto mano patirtis parodė, kad mirties metu intelektas išjungiamas ir lieka tik mūsų protas. Mes negalime nukreipti proto mąstyti apie kažką. Mes negalim jo priversti mąstyti apie kažką. Dar daugiau, mūsų protas nuneša mus ten, kas yra mums brangiausias gyvenime. Tai, ką mes laikom savo prieglobščiu. Tai čia labai labai svarbi mintis, kad realiai, kai mes, pavyzdžiui, kartuojam mantrą, taip, tai mes su intelektu kontroliuojam protą. Intelektas yra kaip, mes kaip protas kaip arkliai, o mes užvadžiu kontroliuojam tą protą. Ta kryptim jok. Jeigu protas kažką nori kitą mąstyti, taip mes pasakom, mes atsitraukiam protą ir verčiam jį klausyti švento vardą. Verčiam, nes nėra dar pilno skonio. Nes jeigu yra skonis, nereikia iš viso proto kontroliuoti praktiškai. Pats protas plaukia ten, kur yra skonis. Bet mirties metu nerašo, intelektas atsijungia ir va tokių kontrolių neišeina daryti. Arba turi skonį, arba neturi. Tavo protas, jisai, tavo mintis teka ten natūraliai, prie ko tu esi priėmęs prieglobstį. Kas yra brangiausias tavo gyvenime? Tai aišku, tai yra bus asmuo. Kažkoks tai. Ir tu mirties metu negali savo papradėti protui pamokslauti, žinok, dabar jau mirtis, jau reikėtų apie artimuosius nemastyti, jau reiktų apie Krišną, apie Radą. Ne, neveikia. Tas čia labai svarbus momentas. Veikia emocija. Ta, ką tu myli labiausiai, taip trumpai pasakius, apie tą tu ir mastysi. O čia labai labai svarbus momentas, kad jeigu tu išsiugdai pakankamą skonį šventam vardui ir stampa brangesnis negu šeimos nariai, tu atsiminsi šventą vardą, Radą ir Krišną, bet jeigu tu to skonio neturi, tu atsiminsi žmonės. Nu ir toliau rašo. Taigi, po 23 metų dvasinės praktikos mirties momentu aš supanikavau ir mano protas buvo pripildytas minčių apie savo mamą, o ne Krišną. Aš atsiminėjau, kaip jinai manim rūpinosi vaikystėje, kai aš sirgau. Ir tuos momentus, ir tais momentais, kai aš atgaudavau sąmonę, aš tiesiog šaukdavosi savo mamos, visiškai pamiršusi apie viešpatį. Kažkur giliai savo sąmoniai aš žinojau, kad aš turėčiau šauktis kažko kito, bet dėl visą apimančio skausmo aš negalėjau atsiminti, ką aš turėčiau šauktis ir ką aš turėčiau jam pasakyti. Vat reiškia, šastros neatsiminė dėl to, kad nebuvo realizacijos. Nebuvo meilės Radai ir Krišnai. Dėl to neatsiminė. Nepradėjo mintis tekėti ten. Čia būna, galima dažnai pamatyti, kai koks vaikas nukrenta arba kažkas jam atsitinka, intelektas atsijungia, jis pradeda verkti ir jis ištarė pirmus žodžius to asmens, prie ko jisai prisirišęs, tai būna mama. Taip. Intelektas neveikia, nėra tokių svarstymų, ateina mirtis, reikėtų man atsiminti tą ir tą, ne. Tuo momentu, kai tai vyko, daktarai informavo mane, kad aš esu ant mirties slenksčio ir galiu išeiti iš mirti bet kuriuo momentu. Žinios buvo perduotas staigiai atsidavusim Kazachstane, kur sekmadieninė programa vyko. Taip, baktams, kurie darė sekmadieninę programą tuo metu. Baimindamiesi dėl mano gyvybės, maloningi atsidavusiai pradėjo 3 valandų kirtaną, melsdamiesi Krišnai, kad jis man padėtų. Per jų maldas Krišna, dėka jų maldų Krišna, pralėjo malonę man. Šventas vardas nėra ribojamas materialios erdvės ir jų kirtanas Kazachstane pasiekė mane ligoniniai Ranagate tokiu būdu. Jis pasako, kaip jų malda pradėjo veikti. Nu, čia greičiau negu šias laidinis internetas maldas veikia. Taigi, kaip pradėjo veikti? Vėl aš atgavau sąmonę. Ir prarikau dėl intensyvaus skausmo. Tuo metu Indė sesutė pasilenkė prie manęs ir griežtai pasakė, ko šauki, tiesiog kartok Hare Krishna. Vėliau aš sužinojau, kai pergyvenau šitą mirties procesą, kad šita sesutė buvo musulmonė. Ir net jinai netgi atsisakė priimti Šrilos Prabhupados knygas iš manęs, kai mane išleido iš ligoninės. Kai aš paklausiau jos, kodėl jinai man patarė kartot Hare Krishna reanimacijos skyriuje, jinai paprasčiausiai patraukė pečiais ir pasakė, aš nežinau. Nu, tai va, čia yra vienas iš būdų, kaip malda veikia. Kad tiesiog paprastas žmogus gali pradėti pamokslaut, kuris realiai net netiki Krišna. Čia yra, kai meldžiasi baktai, tai tokie neįtikėtini dalykai vyksta. Ir Krišna panaudoja belia ką, kad tik tais pagalbą suteikti. Toliau jinai tęsia. Čia labai yra svarbus dalykas, kai mes meldžiamės, tikrai stebuklai gali įvykti. Ir mes galim galvoti, čia yra neįmanoma, čia yra tiesiog neįmanoma, kad tai atsitiktų, bet mes matom, kad net kitokie dalykai vyksta. Jinai toliau tęsia. Kažkaip girdėdama Hare Krishna žodžius iš jos lūpų, man labai stipriai palengvėjo. Aš galiausiai atsiminiau, ką kartoti mirties metu. Matot, reiškia, dėka baktų maldų, jinai atgavo atmintį. Sutelkdama visą savo jėgą, aš pasistengiau ištarti Hare Krishna. Bet dėja, mano raumenys, tame tarp ir tie, kurie atsakingi už kalbą, buvo pilnai paralizuoti. Ir aš galėjau tiesiog sumurmėti nesąmoningai tuos žodžius. Aš negalėjau teisingai tart Hare Krishna. Netgi. Tai mane įvarė į neviltį. Ir ašaras pradėjo tekėti upeliais iš mano akių, kai aš raičiausi lovoje, apsupta žarnų medicininių ir visokio žarnelių. Tada aš išgirdau balsą daktaro, kuris kreipėsi į seselę. Jisai klausė, kas aš buvau. Jie atsakė, jinai yra iš Iskono. Ir tada, kaip pasakyt, stebuklingai, daktaras atsisėdo prie manęs ir pradėjo dainuot Hare Krishna, Karuna Sindhu. He Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu Jagatpate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namastate. Ir tada jisai pradėjo, tai sudainavęs, pradėjo dainuot Hare Krishna. Dabar paskaitysiu, ką ta malda reiškia, kad neapgauti. Ir tiksliai perskaityt, He Krishna Karuna Sindhu, o brangusis Krishna, tu nelaimingųjų draugas ir kūrinio šaltinis. Dina Bandhu, Bandhu reiškia draugas, nelaimingųjų draugas, Jagat Pate, visatos, Jagat reiškia visata, arba kūrinio, kūrinijos Pate, šaltinis. Gopesha Gopika Kanta, tu gopių valdovas yra Radharani mylimasis. Kanta, mylimasis. Gopi Radharanės mylimasis. Radha Kanta, namastuti. Pagarbiai tau lenkiuosi. O mano brangusis Krishna, tu nelaimingųjų draugas ir kūrinijo šaltinis. Tu gopių valdovas ir Radharani mylimasis. Pagarbiai tau lenkiuosi. Daktaras pradėjo dainuot. Ir pato dainuot Hare Krishna. No. Tokios buvo galingos Kazakstano baktų maldas. Toliau tiesiu skaityti taip. Kazakstano vaišnavų kirtanas apreiškė save man per daktarą ligoninėje Ranagate. Jausdama begalinę dėkingumą šiam asmeniui, o taip pat išgyvendama labai gilų, kaip pasakyta, liūdesi dėl savo kvailo gyvenimo ir švento vardo kartojimo su įžeidimais aš palikau kūną. Dar kartą kartoju. Ne? Jausdama gilų dėkingumą daktarui, kuris dainavo Hare Krishna, o taip pat didelį liūdesį dėl savo kvailai praleisto gyvenimo ir nedėmesingo sužeidimais švento vardo kartojimo, aš palikau savo kūną. Neišėjau iš kūną. Man buvo baisu dėl to, kad aš realizavau, kad aš visiškai neišlaikiau testo. Aš pamąščiau, kokia kvailė aš buvau, kad taip kartojau šventą vardą, paviršutiniškai per visą savo gyvenimą. Aš bariau save. Tuo momentu aš staigiai pamačiau savo dievybės, kurias aš garbinau 23 metus – Jagannatha, Baladeva ir Subhadra. Baladeva ir Subhadra buvo kiek atokiau. Ir aš gana sunkiai galėjau matyti jų siluetus, bet viešpas Jagannatha stovėjo labai arti ir buvo labai, labai ryškiai matomas. Tada aš pamačiau, kad visos dievybės, visos Jagannathos iš tikrųjų buvo vienas viešpatis, pasireiškęs skirtingomis formomis. Tada aš pamačiau viešpatį žmogiškoj formai. Tai buvo viešpats Jagannatha tuo pat metu. Bet ir tuo pat metu jisai tai buvo pats Krishna. Jisai turėjo rankas, Jis turėjo rankas ir kojas, jo forma buvo nuostabi ir jisai tiesiai stovėjo. Jo oda buvo, reiškia, melsva taip kaip, na, kaip lino. Lino žiedas. Kas matėt linus, jie žydė tokia gražia melsva spalva, žiedai. Jo veidas buvo labai patrauklus. Jis turėjo didelės akis ir labai mistišką švelnę šypseną. Jis nieko nesakė, bet staiga jisai man parodė visą mano gyvenimą. Nuo momento, kai aš prisijungiau prie Iskono ir pradėjau praktikuoti Krišnos sąmonę. Nuo to momento Krišna įrodė gyvenimą. Tai irgi rodo, kad realiai gyvenimo svarbiausi momentai yra tada, kai tu praktikuoji dvasinę praktiką. Visas mano gyvenimas prabėgo man prieš akis kaip videofilmas. Ir aš pamačiau, kad viso šito filmo eigoje, kol aš atlikinėjau įvairiausias roles tame filme, Viešpats Džeganatha visą laiką stovėjo prie manęs, nematant mano materialiom akim. Tuo momentu aš buvau šokiruota, suvokdama, kad Krišna niekados manęs nei momentui nepaliko, kai tik aš pradėjau kartoti jo šventus vardus. Jis visą laiką buvo šalia manęs, saugodamas mane pavojingose situacijose, kai aš jausdavausi vieniša arba kai mane persmelkdavo mano problemos. Kai aš pradėjau pamokslauti musulmonams savo šalyje, jų religiniai lyderiai grasino, kad man nukirs galvą ir be perstojo mane persekėjo. Galų gale jie mane paliko. Ir aš maniau, kad aš jau pasislėpiau nuo jų. Bet pasirodė, kad Viešpats Džeganatha saugoja mane nuo jų atakų. Nu taip jinai matė tame filme. Jai atrodė, kad jinai pati nuo jų paspruko, pasislėpė, išvengė jų, reiškia keršto, bet filme parodė, kad Viešpats Džeganatha ją saugojo nuo jų atakų. Užpuolimu. Keletą kartų aš atsidūriau situaciją, kai man grėsė kalėjimas tam, kad aš pamokslavau mokslininkų rateliuose. Ir aš miriau tiesiog iš baimės, manydama, kad Krišna mane paliko ir kad man yra jau galas. Bet gale jie taipogi mane paliko. Ir kaip aš vėliau sužinojau, visi, reiškia, pareigūnai, kurie dalyvavo mano byloje, buvo atleisti iš savo pozicijų. Tai galėjo atsitikti tik Viešpaties Džeganathos malonės dėka, dėl to, kad jis mane saugojo. Vieną naktį maniakas atakavo mane, bet staiga masyvi, nu, tokia, sakykim, stora moteris, išniro iš tamsos ir nuvijo jį garsiai šaukdama. Tai irgi buvo Krišnos apsauga. Na, ne čia pasakoja matomai iš savo pamokslavimo istorijas ar iš savo gyvenimo. Manijakas atakavo, matomai norėjo ar nužudyti, ar nuskriausti. Kita karta, kai man vėl grėsė kalėjimas, aš iš baimės šaukiausi Viešpaties visą naktį. Viešpats Jehonatanas atėjo man į sapnus ir parodė, nuramino ir parodė, kad viskas bus gerai. Ir tai buvo irgi tiesa. Nu šitą į sapnus atėjo jam, jai tada dar prieš mirtį. Taip. Bet va tai, kas kainai mirties metu patyrė, kad Jehonatanas visą laiką šalia jo stovėjo, jai labai gerai paaiškino, kodėl per visą šitą situaciją jis buvo išgelbėta. Aišku, mes skaitom, mes matom, kad čia yra nėra paprastas baktas. Tai buvo pamokslauta, rimta pamokslauta. Va. Taigi, toliau skaitau. Mąstydama apie savo visą gyvenimą, kuris skleidėsi priešais mane kaip videofilmas, aš supratau, kad Viešpats Krišna niekados nepalieka, niekad nesižada savo atsidavusi. Nesvarbu, kokios būtų aplinkybės dėl mūsų susidariusias, dėl mūsų praeities nuodėmių. Netgi kai mes visiškai jaučiamės vieniši, bejėgiai ir neapsaugoti, Krišna visą laiką šalia mūsų stovi, saugodamas mus nematomais būdais. Nu, čia jau pilna realizacija žmogus šneka, čia jau, čia turbūt daugiau negu šventrašiai, nes kai žmogus dalinasi savo patirtim, tai yra tikrai įkvepiančia. Dar daugiau Krišna parodė pagrindinį mano gyvenimo aspektą. Kai mano gyvenimo filmas buvo, nu, kaip pasakyti, rodomas. Pagrindinį gyvenimo aspektą, pagrindinę veiklą gyvenimo. Jisai parodė, kad, kad pagrindiniai svarbiausi momentai mano gyvenime buvo, tai buvo tie momentai, kada aš dalyvau kirtanuose. Gėdojau su baktai šventus vardus. Čia labai, labai, labai svarbus momentas, kad prioritetų savo gyvenime išsidėliotum. Reiškia, išėjus iš kūno, Krišna jai pradeda rodyti filmą ir duoda suprast, nu, neatėjo suvokimas, kad svarbiausi momentai gyvenime jos buvo tie momentai, kada jinai su baktais gėdojo šventą vardą. Aš buvau labai nustebus, tai buvo tikrai stebinanti patirtis dėl to, kad aš mačiau tame filme kiekvieno kirtano detalę, kuriame aš dalyvau per visą savo gyvenimą. Netgi tuos kirtanus, kuriuose buvo 3-4 atsidavusiai. Nu, labai labai įdėmiai Krišna parodė visus kirtanus. Tokį matomai davė samskarą, tokį pabrėžimą, tokią pamoką, kad po to, kai jinai grįžo iš šitos patirties atgal į mūsų pasaulį, kad jinai galėtų papamokslauti kitiem ir pati nebedaryti tos klaidos, kad, nu, akcentas būtų kirtanai. Jisai neparodė man to, ką aš laikiau labai svarbiais materialiais įvykiais. Nu, tai reiškia, turbūt vaikų susilaukimas, vedybos, ar ten mokslų baigimas, namo statybos, dar kažkas. Bet jisai rodė tai, kas buvo svarbu jam ir man kaip sielai. Tai yra kolektyvinis švento vardo gėdojimas. Čia jinai parašysi spausdintinėm raidėm. Kolektyvinis švento vardo kartojimas. Toliau jinai rašo savo realizaciją. Per kiekvieną kirtaną švytinti auksinės spalvos, melsvos spalvos ir rausvos kaip rožės spalvos energija kilo iš dainuojančių baktų srautai tos energijos. Įvairių spalvų kilo iš dainuojančių baktų į viršų visatoje, pasiekdavo rojus ir pripildydavo visą visatą. Tai rodė Krišna, kas vyksta kirtano metu, šia labai įkvepiantis dalykas. Buvo labai keista, kaip maži kirtanai, kuriuos atlikdavo mažose grupelėse atsidavusių, turėdavo tokią nepaprastą galią. Šventas vardas yra beribiai galingas ir mūsų pastangos kartuot yra labai labai brangios Krišnai. Nu, čia labai labai svarbus dalykas, kai mes darome, kaip pasakyti, kirtanus, va, tai, o aš jau nekalbu apie šventęs, ten kai 30-40 baktų gėda, tai mes galime įsivaizduoti, kas tam energetiniam lygiai darosi ir kas ten vyksta. Ir jums tai, kas turi tą realizaciją, labai labai vertina, arba harinamas. Tiesiog tas tekstas pas už save kalba, čia daug komentuoti nereikia. Taigi, žvelgdama į savo gyvenimą iš alternatyvios realybės, taip, iš kitos realybės žvelgdama į savo gyvenimą, aš patyriau visišką, kaip pasakyti, palaimą ir tokią, kaip pasakyti, baimę, dievo baimingumą. Tada viskas baigėsi. Aš grįžau į savo kūną, kaip atžemėlą, ir gavau antrą šansą. Šansą kreiptis į šventą vardą, į šventą dievo vardą, kitaip, negu anksčiau kreipdavosi. Tai yra dėmesingai. Turbūt viešpaties Krišnos malonės dėka ir jo atsidavusiai malonės dėka visos mano nartos ir materialis sąmonė bus apvalyta dėka švento Krišnos vardo. Ir aš išmoksiu kartoti jį nuo širdžiai ir tyrai. Dabar aš norėčiau išreikšti savo dėkingumą savo dvasiniam mokytojui Šrila Šivarama Svamiai už jo daugelį pamokymų ir paskaitas apie šventą vardą. Čia Maštami Prabu už jo įkvėpimą kartoti šventą vardą dėmesingai ir nuoširdžiai. Čia Vanat Prabu ir Harinamos atsidavusim už kasdieninę galimybę dalyvauti sankirtanai. Dvasiniams mokytojams į skonę, kurie šlovina šventą vardą ir kalba apie Krišną. Ir labiausiai tai Šilai Prabhupadai, kuris davė didžiausią malonę sąlygotom sielom. Hare Krišna, Mata Džananda Vrindavani. Nu va. Labai labai tiesiog nektariška realizacija. Nektariška istorija. Čia nėra ką komentuot. Tiesiog norėjau perskaityti, nes ne kasdieną išlenda tokia informacija. Ir pats įsikvėpti norėjau. Nors aš jau buvau skaitęs tą istoriją, bet kai skaitai kitiem, dar labiau išsigraviruoja esminės mintis. Tai vat, ir norėjau ir kitiem tą įkvėpimą perduoti, kuris ateina dėka išgirdus šitą istoriją, paskaičius šitą istoriją. Mata Džananda Vrindavani, ki džiai Šila Prabhupada, ki džiai Sankirtan Jagija, ki džiai Harinam, ki džiai šventas vardas, ki džiai Radė, Radė. Sudėkim savo prioritetus gyvenime.